რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. აფეთქება მოხდა დღეს რომის ცენტრში. იტალიური მედია საშუალებების ცნობით აფეთქება ფოსტის შენობაში მოხდა და მისი გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით დაუდგენელია. ამდრომდე არ გავრცელებულა ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ. აფეთქების ადგილი რომის პოლიციის მიერაა ბლოკირებული. ინციდენტი მოხდა შავი ზღვის ნეიტრალური წყლების საჰაერო სივრცეში, სადაც ამერიკულ მძვერავ თვითფრინავს პოსეიდონს დაახლოებით 6 მეტრით მიუახლოვდა რუსული ავიაგამანადგურებელი. ამის შესახებ ტელეკომპანია NBC უწყებს ევროპაში ამერიკული სამხედრო საჰაერო ძალების პრესდივანზე პამელა კუნცეზე დაყნობით. თავის მხრივ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ავიაგამანადგურებელი Su-30 გაიგზავნა რუსეთის საზღვრის მახლობლად მყოფი ამ უცნობი ობიექტის თანხლებისთვის. სამინისტროს მტკიცებით, მას შემდეგ რაც რუსმა პილოტებმა მოახდინეს ამერიკული მზვერავი თვითმფრინავის იდენტიფიცირება, ეგრეთ წოდებული მისასალმებელი მანევრი შეასრულეს, ამერიკელმა მფრინავებმა კი მარშრუტი შეცვალეს და რუსეთის საზღვარს დაშორდნენ. ამასთან რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო არ განმარტავს, რით გამოიხატება მისასალმებელი მანევრი. რუსეთს საქართველოსთვის ყველაზე დიდ საფრთხედ მიიჩნევს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული კვლევისას გამოკითხული რესპონდენტების 63%. კვლევის პრეზენტაცია დღეს თბილისში გაიმართა. ამავე გამოკითხვის თანახმად, შეკითხვას მისაღებია თუ არა მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი, რესპონდენტების 80%-მა დადებითად უპასუხა, 12%-მა კი უარყოფითად. კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 68%-ისთვის მისაღებია მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ნატოს წევრი და მიუღებელია 21%-ისთვის. ამავე კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა უმრავლესობას 92% აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ევროკავშირთან ამოქმედა უვიზო მიმოსვლა. შეკითხვას ეთანხმები თუ არა მოსაზრებას, რომ უვიზო მიმოსვლა სარგებელს მოგიტანთ, გამოკითხულთა 51%-მა უპასუხა, რომ ეთანხმება, 35% არ ეთანხმება, 7% კი ამ შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის ერთ-ერთი შეკითხვა შეეხებოდა საბჭოთა კავშირის დაშლას. შეკითხვას მიგაჩნია თუ არა, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო. შეკითხვას უკაცრავად, საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო თუ ცუდი საქართველოსთვის, 48%-მა უპასუხა, რომ კარგი მოვლენა იყო, 42% აცხადებს, რომ საქართველოსთვის ეს ცუდი მოვლენა გახლდათ. NDI-ის დაკვეთით გამოკითხვა ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა. გამოკითხვა ჩატარდა აპრილში და საქართველოს მასშტაბით გამოიკითხა 2,493 რესპონდენტი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მის მიერ გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის თანამდებობიდან დათხოვნილ ჯეიმს კომის უწოდა პოზიორი და თვითრეკლამით დაკავებული. ჯეიმს კომი, რომელიც კრემლთან დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელთა შესაძლო კავშირის და ამერიკის საარჩევნო კამპანიაში რუსეთის ჩარევის გამოძიებას ხელმძღვანელობდა, პრეზიდენტმა ტრამპმა ამ კვირაში დაითხოვა. NBC-სთან ინტერვიუში დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რამდენიმე ხნის წინ ჯეიმს კომის პირადად კითხა მიმდინარეობდა თუ არა გამოძიება მის წინააღმდეგაც, რაზეც უარყოფითი პასუხი მიიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, თანამდებობიდან კომის გათავისუფლება თავად გადაწყვიტა, რადგან ის პოზიორია, გამოძიების ფედერალურ ბიუროში კი წესრიგი არ ჰქონდა. ამასთან 10 მაისს თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა ჯეიმს კომის დათხოვნა იუსტიციის მინისტრის და მისი მოადგილის რეკომენდაციით გადაწყვიტა. თავად დონალდ ტრამპმა NBC-სთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ თანამდებობიდან კომის გათავისუფლებას რეკომენდაციისგან დამოუკიდებლადაც აპირებდა. ჯეიმს კომის მიმართ შემდგომ ნაბიჯებზე ფიქრისას, ჩემ თავს უთხარი, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის როლი დემოკრატების სიყალბეა, რათა თავის მარცხი ვიღაცას გადააბრალონ, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ არაფერს შეაფერხოს თავისი გარემოცვისა და რუსეთის წარმომადგენელთა შესაძლო კავშირების გარკვევა, თუ გამოძიების ფედერალური ბიურო გამოძიებას სათანადოდ წარმართავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ტალინში. დღეს გამართება გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრთან იური რატასთან. შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრები ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ. ტალინში ვიზიტისას გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება ესტონეთის პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარესაც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით FM-ში და 4-ზე თქვენოსმოთ პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭული აუძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაცია და ქალების ცხოვრება თემებში. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემა. სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიში ეთნიკური უმცირესობების პრობლემების ჭრილში საგანგებო ყურადღება ეთმობა მათ არასაკმარის ჩართულობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რაც დიდწილად სახელმწიფო ენის არცოდნის პრობლემებით არის განპირობებული. ენობრივი ბარიერის პრობლემები კიდევ ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნის ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისთვის და განსაკუთრებით ქალებისთვის, რომელთათვისაც ხელმიუწვდომელია ინფორმაცია, მაგალითად ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების სერვისების შესახებ. როგორ ცხოვრობენ ეთნიკური უმცირესობები საქართველოში, რა სპეციფიკური საჭიროებები აქვთ ქალებს სხვადასხვა თემში და რა როლს ასრულებს სახელმწიფო? დღეს ჩვენ სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიაზე და 2015-2020 წლების სამოქმედო გეგმაზეც ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ელი სოლომიძე, შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის სამოქალაქო ინტეგრაციის სამმართველოს უფროსი და ზაურ ხალილოვი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 2988 327 და შესაბამისად დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება GE. და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. მუსიკა, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არ დარია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაცია და ქალების ცხოვრება, ასე დავარქვით დღევანდელ გადაცემას და ჩვენი სტუმრები არიან ელისო ლომიძე, შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის სამოქალაქო ინტეგრაციის სამართველოს უფროსი და ზაურ ხალილოვი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოდით საუბარი დავიწყოთ ზოგადი სურათის შეფასებით. როგორ ფიქრობთ, აი რა ძირითადი პრობლემებია ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაციის გზაზე? მოდით ელისო თქვენ დავიწყოთ.
კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემაზე აქცენტირებისთვის. ზოგადად გენდერული მიმართულება ასახულია ასევე ჩვენს სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიაში და შესაბამის სამოქმედო გეგმაში, რომელიც გაწერილია 5 წელზე და ესე ვთქვათ, ეს დოკუმენტი წარმოადგენს ქვეყნის პოლიტიკის ერთგვარ შემავსებელ დოკუმენტს და მისი მიზანია გრძელვადიან პერსპექტივაში უზრუნველყოს ქალთა უფლებების დაცვა, მათი ჩართულობის
მათ შორის
კი ბატონო, ქალთა უფლებების დაცვა, მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა და ზოგადად მათი საქმიანობის წახალისება. პრობლემების სპექტრს რაც შეეხება ქალებთან მიმართებაში და მეთანხმებით,
არა მხოლოდ ქალებთან, მოდით ჯერ სრული სურათით დავიწყოთ და შემდეგ გამოვყოთ.
სურათითაც ასევე შევეხები გენდერულ ასპექტსაც, არის ფართო სპექტრი. მათ შორის ერთ-ერთი ძირითადია საინფორმაციო ვაკუუმის არსებობა ნებისმიერი მიმართულებით პრინციპში, რაზეც სახელმწიფო ძალიან აქტიურად მუშაობს განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში და პრინციპში ნებისმიერ ჭრილში იქნება ეს მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, ევროინტეგრაციის მიმართულებით, იგივე გენდერულ თემატიკასთან მიმართულებით. საინფორმაციო ვაკუუმი არსებობს და სახელმწიფო მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით ამ საინფორმაციო ვაკუუმის ამოსების მიზნით. რა შეეხება უშუალოდ გენდერულ პრობლემატიკას, ჩვენ გვაქვს შექმნილი უწყებათშორისი კომისია, რომელშიც ჩართული არიან სხვადასხვა უწყებები და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები და მუშაობთ ამ პრობლემატიკასთან მიმართებაში. გამოვყოფდი რამდენიმე უწყების საქმიანობას, განსაკუთრებით აქტიურ საქმიანობას ამ მიმართულებით. ეს არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საქმიანობა, რომელიც აქტიურ საინფორმაციო კამპანიას ეწევა, კონკრეტულად ახორციელებს მასწავლებელთა გადამზადების და ასევე დირექტორთა გადამზადებას გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში. მნიშვნელოვანია დამეთანხმებით ასევე თავდაცვის აკადემიისა და პოლიციის აკადემიების საქმიანობა ამ კუთხით. თავდაცვის აკადემიამ მაგალითად გასულ წელს დაამკვიდრა შეფასებითი ლექცია მეოთხე კურსის იუნკერებისათვის და ასევე პირველი კურსის იუნკერებისათვის გაცნობითი ლექცია გენდერულ თემატიკასთან
სტრატეგიაზე და ამასე დაყრდნობილ, ვთქვათ, ყოველწლიურად გაწერილ გეგმაზე, წლების მიხედვით გაწერილ გეგმაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ. მანდ ზაურს მინდა მთხოვო საერთო სურათი, საერთო შეფასება ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაციის პროცესში.
და პრობლემები იყვეთება. მოწვევისთვის ისეთი ტრადიცია ჩამოყალიბდა, რომ როდესაც მაგ კითხოს მისვენ ხოლმე სამწუხაროდ რაიმე ახლის თქმის საშუალება ხშირად არ მიწევს ხოლმე. იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად მანამ სტუდიაში შემოვიდოდით, კვლავ საუბრობდით ამ თემაზე და ნუ სახელმწიფო ენის არცოდნა კვლავ აქტუალურია. ჩვენ 26 წლის განმავლობაში, რაც ქვეყანა დამოუკიდებელია, ვერ შევძელით ეს პრობლემა იმ დონემდე, თქვათ, ამ მოგვაროთ, თქვათ, რომ თქვათ ძალიან პატარა იყოს ის თქვათ მოქალაქეთა ნაწილი, რომელმაც კვლავ რჩება პრობლემატური მათთვის სახელმწიფო ენა,
რომელიც არ ფლობს.
კი, არ ფლობს, მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდა თაობაში ეს უკვე ნაკლებად პრობლემატურია, მაგალითად ეს კვლავ რჩება აქტუალურ პრობლემად. ნუ მედიის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა მათთვის გასაგები ენაზე, რაც მე შემდგომში ძალიან ბევრ პრობლემას უქმნის, ნუ დაახლოებით 70%-ზე მეტი ამ ძირითადად ამ ორ რეგიონზე მეტი საუბარი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლის არ უყურებენ და არ არიან ჩართულები ქართულ მედიასივრცეში. ანუ ისინი მოწყვეტილები არიან ქართულ სახელმწიფოებრივ, თქვა, ამ ჩვენი ქვეყნის მედიას საშუალებებს არ უყურებენ.
ბევრი ფული ხარჯება ამაზე და ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდება. ამას აღნიშნავს სახალხო დამცველიც. თავის ანგარიში ჩვენ მოგვიანებით ერთ ფრაგმენტს მოვისმენთ ამ ანგარიშიდან. მაგრამ მანდ მინდა აი კითხოთ კი ენობრივი ბარიერი პრობლემაა და ეს გამოკვეთა მაგალითად ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის მიერ. ახლახან გამოქვეყნებ დღეს გამოქვეყნებულ კონკრეტულად ახალმა გამოკვლევამ და იქ ნათქვამია რომ 2016 წლის ნოემბრის მერე ევროკავშირის მხარდაჭერა 71%-დან 80%-ამდე გაიზარდა საქართველოში მთლიანად, თუმცა ეთნიკურ უმცირესობათა დასახლებებში ეს არის 94% და სავალალო მაჩვენებელია დაბალი, ყველაზე დაბალი ამ ჭრილში, ასევე ვთქვა ნატოსთან ურთიერთობის საკითხებში, იქაც დაბალი მაჩვენებელია და მიზეზად სახალ деба დეზინფორმაციული პროპაგანდა გასაგებია.
მოდი ესე ვთქვათ, რომ არაობიექტური ინფორმაციის მიწოდება.
არაობიექტური.
თუმცა ამაში შედის ყველაფერი.
რუსულ ენაზე ინფორმაციის მიღება,
მეზობელი ქვეყნებიდან, ეგრეთ წოდებული ეთნიკური სამშობლოებიდან ინფორმაციის მიღება, რაც ხშირ შემთხვევაში არ შეესაბამება, ანუ არ არის თლათ ესეთი ობიექტური ინფორმაცია, თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ხორს ამ რეგიონებში უყურებს ეთნიკური სამშობლოს საინფორმაციო არხებს და მედია საშუალებებს და აი ახლო მომავალში გვექნება ზუსტი ინფორმაცია ამ ორ რეგიონში რამდენად უფრო უყურებენ მაგალითად თქვათ იგივე რუსულ არხებს უფრო მეც ვიდრე თქვათ
რომელ ორ რეგიონში
სამცხე-ჯავახეთზე და ქვემო ქართლზე მედი საუბარი, მაგრამ ის ზუსტად ვიცით რომ 70%-ზე მეტი არ უყურებს თქვათ ადგილობრივ მედიას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ესენი არიან ამ საინფორმაციო ველს მოწყვეტილები, ეს ერთი, და ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც ენის პრობლემა არ ჩება. იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება რაღაცნაირად თქვათ ან ისეთი გადაცემები იყოს, რომელიც მაგალითად სერიალებს უყურებენ. აი ზის რაღაცა ჯგუფი ადამიანების, მათ შორის არის ერთი, რომელიც ფლობს სახელმწიფო ენას და უთარგმნის და ის უყურებ. თუ მათ ინტერესი აქვს. ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემს აზრით მაინც შეება ის, რომ ეთნიკური მცირესობები საკუთარ თავს ვერ ხედავენ ქართულ მედიასივრცეში. ან თუ ხედავენ საკმაოდ ნეგატიურ, თქვათ პოზიციაში ხედავენ საკუთარ თავს, ანუ თუ რაიმე სახის კრიმინალი ხდება, მათ ხდება ხოლმე ხაზგასმით რომელიღაც ეთნიკური ჯგუფის, თქვათ, დასახელება ხოლმე. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ვერ ხედავ, არ არის ეს, ანუ ჩვენ წლების განმავლობაში რეკომენდაციებს იგივე სახალხო დამცველთან არსებული მონიტორინგის ჯგუფიდან ეხლა მალე გვექნება 2015 წლის და 2016 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიშის შეფასება და უფრო სურათი უფრო ნათელი იქნება, ანუ ტენდენცია გვეცოდინება როგორ შეიცვალა ეს ვითარება, მაგრამ ზოგადად დანარჩენი სხვა კვლევებიდან გამომდინარე, იგივე თქვათ რუსული პროპაგანდა რამდენად თქვათ ძლიერია, ანუ
ყველაზე ცუდა, ცუდი მომავალი ეს ერთი
ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია სამცხე-ჯავახეთში და ქვემო ქართლშიც. ანუ ამ ორ რეგიონში
თვარსები თქვენ კახეთი ახსენეთ
რაღაცა. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ყველაზე მეტი კახეთი იყო, ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო, თუმცა მე ველოდებოდი რომ აი მენობრივი და სხვა იმს რაც ჩამოთვალე ზემოთ პრობლემებიდან გამომდინარე, მაინც უფრო აი ეთნიკური მცირესობები დასახლებული, მაგრამ შემთხვევაც აღმოჩენა იყო, მაინც გადავამოწებ ამ ინფორმაციას, რა გახდა მიზეზი იმისა, რომ თქვათ მაინც პირველ სამეულშია ეს ორი რეგიონი და ის იმედები, რომ თქვათ სუბტა პრაგმატული თვალსაზრისით ეკონომიკური, თქვა, სარგებელი, რომელიც შეიძლება მოუტანოთ, თქვა, რუსეთთან ურთიერთობა და იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრ ოჯახის წევრი ყავს, თქვა, რუსეთში ამ პოსაბჭოთა სივრცეში და არიან აი რუსულენოვან სივრცეში ჩართულები, ეს არის ერთ-ერთი კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი, ანუ ფინანსური წყარო მათი არის ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა.
ენისა თქვენ რა სიტყოდით, თქვა, აი ამ სახელმწიფოს მთავარი საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტების მიმართულებით, თქვა, ჩამორჩენას, ინფორმაციულ ჩამორჩენას ამ ეთნიკურ ჯგუფებში. რა რა პრობლემები შეიძლება წარმოქმნას ამან?
კი ბატონო, მოგახსენებ, ზაურს დავეთანხმები, რომ ნამდვილად ამოსავალი პრობლემა აქვს სახელმწიფო ენის არცოდნის საკითხია და მიმართულებით სახელმწიფო არაერთ პროგრამას და პროექტს ახორციელებს, თუმცა ძალისხმევა კიდევ უფრო გააქტიურდება და მათთვის ხელმისაწვდომია როგორც სასკოლო დონეზე, ასევე პრაქტიკულად განათლების ნებისმიერ საფეხურზე მათ შეუძლიათ მიიღონ და გაიღრმავონ სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე. გარდა ამისა, ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის ზურაბ ჟვანია სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლას აქვს შესაძლებლობა, რომ ჩართოს ეთნიკური უმცირესობების, არამხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები და მათ აქვს შესაძლებლობა შეისწავლონ სახელმწიფო ენა. ასევე არის მობილური ჯგუფები სპეციალური ამ სკოლის ფარგლებში შექმნილი, რომელიც გამიზნულია მუნიციპალიტეტიდან დაშორებულ სოფლებზე და ითვალისწინებს სახელმწიფო ენის გაკვეთილების ჩატარებას. რა თქმა უნდა, ამით მე არ ვცდილობ რეალობა შევნიღბო, ვეთანხმები ზაურს, რომ სახელმწიფო ენა აინის არცოდნა არის პრობლემა, და მაგრამ ამ მიმართულებით მუშაობს ნამდვილად სახელმწიფო. რაც შეეხება დეზინფორმაციას, ევროინტეგრაციასთან მიმართულებით ამ პრობლემასაც რა თქმა უნდა ვაცნობიერებთ. ჩვენ მე მიხარია, რომ თქვენი ეთერის საშუალებით მომეცა ამაზე საუბრის საშუალება. ჩვენ ვაპირებთ შემოდგომაზე ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრთან ერთად მოვამზადოთ თანატოლ განმანათლებლები, ესენი იქნებიან როგორც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, ასევე ეთნიკურად ქართველები, და ისინი შერეული ჯგუფების მეშვეობით საინფორმაციო კამპანიას განახორციელებენ როგორც ევროკავშირის, ასევე ნატოს მიმართულები, და ეს იქნება ძირითადად სოფლებში, მუნიციპალიტეტიდან დაშორებულ სოფლებში. საინფორმაციო კამპანია იქნება გათვლილი არამხოლოდ შეხვედრებზე, არამედ ბროშურების გავრცელებაზეც, ასევე სხვადასხვა წამახალისებელ აქციებზეც, და აქვე მინდა ეს საინფორმაციო კამპანიის კონტექსტში გითხრათ ჩვენი ახალი პროექტის შესახებ გენდერულ თანასწორობასთან მიმართებაში. ეს არის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის და გაეროს ასოციაციის ერთობლივი პროექტი. პროექტს ეწოდება ახალგაზრდები გენდერული თანასწორობისათვის. პირველ ეტაპზე ჩვენ მოვამზადეთ 10 აზერბაიჯანულენოვანი და 10 ქართულენოვანი ახალგაზრდა თანატოლ განმანათლებლები ტრაფიკინგის სახელმწიფო ფონდის დახმარებით, და მათ 9 მუნიციპალიტეტში, ქვამჯერად ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონების 9 მუნიციპალიტეტის 40-მდე სოფელში ჩაატარეს 70 შეხვედრა ოჯახში ძალადობის თემაზე. მე ვფიქრობ, ძალიან შედეგიანი იყო იმდენად, რამდენადაც ჩვენ გავაკეთეთ შემაჯამებელი შეხვედრა, თვითონ ტრენერებმა შეაჯამეს აღნიშნული შეხვედრები და მათ ხაზი გაუსვეს მოსახლეობის ჩართულობას, დაინტერესებას ამ თემატიკასთან მიმართებაში. ჩვენ მოვიცავით არამხოლოდ აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობა, არამედ ასევე ჩართული ყავდა ბოშები, და მინდა სიხარულით გითხრათ, რომ მათი ჩართულობაც იყო და ინტერესი იყო ძალიან მაღალი. ამჯერად ფიქრობთ იგივე ტრეინინგების ციკლის განხორციელება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მიმართულებით. 16 მაისს ვაყალიბებთ იქ სომხურენოვანი ტრენერების ჯგუფს, და რაც ყველაზე საინტერესოა, ტრენინგების ციკლი, თვითონ ეს შეხვედრები მიმდინარეობს ორ ენაზე, ქართულ და დამხმარეთ არის მათი მშობლიური ენა აზერბაიჯანულ ენაზე. აქ ვითვალისწინებთ იმასაც, რომ სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე არ არის განსაკუთრებულ სკოლებში ისეთი მაღალი.
აი, სახელმწიფო ენის სწავლება ერთ-ერთ ძირითად პრობლემად არის გამოკვეთილი სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშშიც. ომბუდსმენი მიუთითებს, რომ სახელმწიფო უწყებები სახელმწიფო ენის შესწავლისთვის, ინტეგრაციის ხელშესაწყობა და ეროვნული უმცირესობების თვით იდენტიფიკაციის შესანარჩუნებლად სხვადასხვა პროგრამებს ახორციელებენ, მაგრამ ყველა პრობლემური საკითხი მაინც ვერ გადაიჭრა. მოდით მოვისმინოთ ერთი ფრაგმენტი ომბუდსმენის ანგარიშიდან.
მიუხედავად სახელმწიფო ენის შესწავლის ხელშეწყობის მიზნით გატარებული მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ამ მიმართულებით არსებული სირთულების დაძლევისთვის კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევაა საჭირო. კერძოდ, სახელმწიფო ენის შესწავლის ხელშესაწყობად საჭიროა მეტი საგანმანათლებლო ღონისძიება, და ქართული ენის შესწავლის დადებითი შედეგების შესახებ ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების მოსახლეობისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება. ასევე შემდგომი გაუმჯობესებისა და სამიზნე ჯგუფების საჭიროებებზე სრულად მორგებისთვის აუცილებელია არსებული პროგრამების ეფექტიანობის მონიტორინგი და ანალიზი. ეროვნული უმცირესობების მიერ ქართული ენის შესწავლის საკითხს გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის კომიტეტი საქართველოს შესახებ მოხსენებაში შეეხმიანა. კერძოდ კომიტეტმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს სახელმწიფოს გაატაროს კომპლექსური ღონისძიებები იმენობრივი ბარიერების აღმოსაფხვრელად, რასაც ეროვნული უმცირესობები აწყდებიან, მათ შორის საგანმანათლებლო სისტემის ყველა დონეზე სათანადო რაოდენობის ქართული ენის კვალიფიციური პედაგოგის მომზადების უზრუნველყოფით.
ეს იყო ფრაგმენტი სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან და აქ პედაგოგების საკითხია გამოკვეთილი. აი ამ კუთხით რა მდგომარეობაა?
ძალიან ძიმე სიტუაცია იქიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად ორივე რეგიონის მიმართებაში შემიძლია გითხრათ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ საშუალო ასაკი პედაგოგების, რომელიც დღეს მოღვაწეობენ სკოლებში, არის ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მაღალი. ანუ არ ხდება ამ პედაგოგების ჩანაცვლების პროგრამები, რაზეც წლებია ჩვენ იგივე სახალხო დამცველის ამ ანგარიში არის ასახული და მოუწოდებით, რომ სტიმულირება მოხდეს, რომ სტუდენტების, რომელიც ამ 1+4 სისტემით არიან ჩარიცხულები სხვადასხვა საგანმანათლებლო, თქვათ, უმაღლეს სასწავლებლებში, რომ მათ აირჩიონ ის პროფესია, რაც არის დაკავშირებული, თქვათ, სხვადასხვა პროფესიებთან, რაც ვიცით ალბათ, რომ ახალი, თქვათ, მეთოდით არ არის აუცილებელი, რომ კონკრეტულად, თქვათ, პედაგოგი იყოს, ანუ პედაგოგიური განათლების, ანუ შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე ადამიანმა, ნუ რაღაც უნარების შეძენის შემდეგ, თქვათ,
აიღოს თავის თავზე
ეს ფუნქცია. აქედან გამომდინარე, რომ წახალისების მომენტები იყო, მერე ეს პროგრამა რამდენადაც მე ვიცი, ისეთი აქტიურ ფაზაში აღარ არის, რა ფაზაშიც იყო ერთი პერიოდი, და თვითონ სტატუსი პედაგოგი სამწუხაროდ და ის რეფორმები, არამგრადი რეფორმები, რომელიც არის დაკავშირებული უშუალოდ მასწავლებლებთან, მე მაგალითად მახსოვს ერთ-ერთი ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენ ქონდა შეხება სკოლის პედაგოგებთან, ნუ წლები ამ საკითხებზე მუშაობდა, ნუ ბოლოს, როდესაც ის სერტიფიცირება უნდა მოხდეს თუ არა პედაგოგების, რა სახით უნდა მოხდეს, ჩაეთვლება თუ არა ის კრედიტები, რომელიც თქვა სხვადასხვა ტრენინგების და სემინარების მეშვეობით აქვთ შეძენილი ამ ადამიანებს, წლების განმავლობაში უგროვდებოდოთ, მე ერთ პერიოდს გამოაცხადეს, რომ ეს არ ჩაეთვლებათ, ეს ახლიდან უნდა დაიწყო, და ეს საკმაოდ ისეთ სტრესულ მდგომარეობაში ამყოფებს ხოლმე პედაგოგებს, და ნუ რა თქმა უნდა ეს ახალგაზრდებიც ხვდებიან, რომ რთულია ამ სირთულებთან, რომელიც არის დაკავშირებული ამ პროფესიასთან, ჯობიან უფრო ისეთი პროფესიას შეარჩიოს სტუდენტმა, რომ ამდენი პრობლემა აღარ ქონდეს, და ნუ აქ რჩება კიდე ანაზღაურების საკითხი, საკმაოდ დაბალი ანაზღაურება, და აი ეს კომპლექსური საკითხია, რა აღარ უნდათ ადამიანებს, ახალგაზრდა ადამიანებს, რომ წავიდნენ სკოლაში სამუშაოდ, თუმცა ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ სტიმულირება მოახდინოთ იმ ახალგაზრდებს, და ამის რამოდენიმე კონკრეტული, თქვათ, მაგალითიც გვაქვს, მაგრამ თვითონ სკოლაც მძიმედ იღებს ამ იმას. არ სჭირდებათ ახალი სისხლი იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი სიახლე უნდა შემოიტანოს ამ ადამიანმა.
თქვენ ხომ არაფერს იტყოდეთ?
სტიმულირებასთან დაკავშირებით სწორედ გამოვეხმაურებოდი ზაურს, დაგეთანხმებით, რომ არსებობს პრობლემა მასწავლებელთა პროფესიულ გადამზადებასთან მიმართებაში, თუმცა მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ეროვნულმა ცენტრმა სწორედ ახლახანს დაიწყო ახალი ეტაპი მასწავლებელთა გადამზადების. რაც შეეხება ასაკობრივ ბარიერს, ეს პრობლემა არსებობს და ჩვენ ზაურმაც ახსენა ზუსტად ახლა 1+4 პროგრამის სტუდენტებისათვის და კურსდამთავრებულებისათვის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის და გაეროს ასოციაციის ერთობლივი თანამშრომლობის ინიციატივის ფარგლებში ჩვენ ახლა ზუსტად 8 მაისს ავამოქმედეთ სტაჟირების საპილოტე პროგრამა. დაახლოებით 67-მდე კურსდამთავრებულს და მონაწილეს მივეცით შესაძლებლობა 21 საჯარო უწყებაში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში გაიარონ სამთვიანი სტაჟირების პროგრამა. ეს რა თქმა უნდა არ არის დასაქმების პირდაპირი ფორმა, ფორმა და გარანტია, მაგრამ ჩვენ მივეცით მათ შესაძლებლობა განავითარონ თავიანთი პროფესიული უნარჩვევები და შეისწავლონ ზოგადად საჭირო სპეციფიკა. კი, შესაძლოა დასაქმდნენ კიდევაც, უბრალოდ ჩვენ ამას წინასწარ ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ დასაქმება რეგულირდება კანონით მოგეხსენებათ და მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან კარგი წამოწყება. ჩვენ ვაპირებთ რომ შევაფასოთ ამ პროგრამის შედეგები დასრულების შემდეგ და ვფიქრობთ რომ მოლოდინს გაამართლებს და მოგცემს იმ საფუძველს რომ შემდგომ უკვე ამ პროგრამას მივცეთ გრძელვადიანი ხასიათი.
ახალი ამბებია ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამათი 10:30 წუთი სრულდება საქართველოს ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. წინასწარ ინფორმაციით არავინ დაშავებულა რომის ცენტრში დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად. იტალიური მედია საშუალებების ინფორმაციით აფეთქება საფოსტო განყოფილების შენობაში მოხდა. მისი გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით დაუდგენელია. NDM გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით საქართველოში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები. შეკითხვას მისაღებია თუ არა მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. გამოკითხულთა 80%-მა დადებითად უპასუხა, 12%-მა კი უარყოფითად. რესპონდენტების 68%-ისთვის მისაღებია მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ნატოს წევრი და მიუღებელია 21%-ისთვის. ამავე გამოკითხვის თანახმად რესპონდენტების უმრავლესობამ 63%-მა საქართველოსთვის ყველაზე დიდ საფრთხედ რუსეთი დაასახელა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი წყებს ოფიციალურ ვიზიტს ესტონეთის რესპუბლიკაში. დღეს ტალინში გაიმართება მისი შეხვედრა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრთან იური რატასთან. მოლაპარაკების შემდეგ დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრების ერთობლივი ბრიფინგი. გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება ესტონეთის პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარესაც. საქართველოს ხელისუფლება ქმნის დროებით მექანიზმს მონიტორინგის ჯგუფს, რომელიც მაღალი რისკის საწარმოებს შეამოწმებს. ამის შესახებ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკაკი ზოიძე. მისივე თქმით, მონიტორინგის ჯგუფი დროებითი მექანიზმია, სანამ კანონმდებლობით შრომის ინსპექციას მიეცემა უფლება შევიდეს მაღალი რისკის საწარმოებში გაუფრთხილებლად. შეგახსენებთ, რომ 9 მაისს ტყიბულში მინდელი სახელობის შახტში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 4 მაღაროელი დაიღუპა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღობა, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაციაზე და ქალების ცხოვრებაზე ვლაპარაკობთ. ჩვენი სტუმრები არიან ელისო ლომიძე, შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენელი და ზაურ ხალილოვი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ ვლაპარაკობდით სახელმწიფო ენის არცოდნის პრობლემებზე, რომელს იწვევს კიდევ თავის მხრივ სხვა მრავალ პრობლემას ჩართულობის კუთხით, ასევე განათლების მიღების კუთხით, ასევე ადამიანების გადინების კუთხით. მაინტერესებს ქალებთან მიმართებით თუ არის რაიმე სპეციფიკური პრობლემები წარმოქმნილი სწორედ ენობრივი ბარიერის არსებობისგან და შესაძლებელია თუ არა თქვა ეს ძალადობის ჭრილშიც წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ შესაძლებელია თქვა სერვისები, რომლებიც ხელმისაწვდომია თქვა ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის, იმიტომ რომ თქვა ეთნიკურ უმცირესობებს აქვთ ნაკლები ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, ხელმიუწვდომელი იყოს მათთვის. ელისო:
კი ბატონო, მადლობა. ნამდვილად არის ეს პრობლემა. სახელმწიფო ენის არცოდნაც განაპირობებს ამას და ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მიზანიც სწორედ ეს არის, ახალგაზრდები გენდერული თანასწორობისათვის, რომელთან დაკავშირებითაც მოგახსენეთ. როგორც თქვენთვის ცნობილია და დამეთანხმებით, მწვავეა ამ რეგიონებში ოჯახში ძალადობის პრობლემა, მწვავეა ასევე ადრეული ქორწინების პრობლემა, რომელიც ასევე შესაძლოა განვიხილოთ როგორც ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა.
მე მგონი ეს პრობლემები ყველგან მწვავეა.
ხშირ შემთხვევაში, კი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ფოკუსირებულ რეგიონებში, ხშირ შემთხვევაში ვერ ხდება იმის აღქმა, რა რისკების მოტანა შეუძლია იგივე ოჯახში ძალადობას და ადრეული ქორწინებას, თუნდაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. მაღალია საკმაოდ გოგონათა რაოდენობა, რომლებიც ტოვებენ სკოლას ადრეული ქორწინების გამო. ძირითადი პრობლემა აქაც არის საინფორმაციო ვაკუუმის არსებობა მიმართულებით, როგორც გითხარით, არაერთი უწყება მუშაობს, თუმცა ჩვენ არ გვაქვს იმის ილუზია, რომ ეს რაღაცა გარკვეულ პერიოდში მოგვარდება. ეს არის გრძელვადიანი პერსპექტივა, რომელიც ეტაპობრივად აქტიური მუშაობის საფუძველზე ჩვენ უნდა შევცვალოთ. გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად ჩვენ შემოდგომაზე გეგმავთ ადრეული ქორწინების მიმართულებით, როგორც კახეთის, ასევე სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში საინფორმაციო კამპანია ჩავატაროთ, როგორც სახელმწიფო ენაზე, ასევე მათთვის გასაგებ ენებსაც. სპეციფიურად გამოკვეთილი პრობლემები არის, ჩვენ შეხვედრება მოგცვა იმის საფუძველი, რომ თქვათ, თვითონაც ვერაცნობიერებენ რიგ შემთხვევაში ძალადობის ფორმებს. ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმა მაგალითად მათთვის უცნობი იყო და აღმოაჩინეს ჩვენთან შეხვედრებზე. და მე ვფიქრობ, საინფორმაციო კამპანიით ჩვენ ერთ ნაბიჯს გადავდგამთ, დავეხმარებით მათ ამ პრობლემის დაძლევაში. ინფორმაცია მიეწოდებათ ძალადობის პრევენციასთან დაკავშირებით, რა მექანიზმები არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან ძალადობის წინააღმდეგ, როგორ უნდა მოიქცნე, ვის უნდა მიმართონ. ესენი პირველ შემთხვევაში პირველად იგებენ, რომ არსებობს ტრაფიკინგის სახელმწიფო ფონდი, რომელსაც მათ შეუძლიათ მიმართონ და შესაძლოა.
იულია, თუ არა აუდიტორიის შეკრება, ვიცით ჩვენ რომ იქ ოჯახებში სპეციფიკური დამოკიდებულებებია, თქვათ, ქალების მისამართით.
ჩვენ ამ 80-მდე შეხვედრაში, 70-მდე შეხვედრაში პრაქტიკულად არ შექმნი არანაირი პრობლემა, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ ვახორციელებდით შეხვედრებს სასკოლო, ანუ სკოლის შენობებში. მაგრამ აი თუნდაც ბოშათა თემთან შეხვედრა ჩვენ გავაკეთეთ ოჯახში, იქაც არ ყოფილა პრობლემა, ინტერესი იყო. გამიჯნული ყავს სამიზნე აუდიტორია, იქიდან გამომდინარე გულწრფელობის მომენტი და ჩართულობის მომენტი იყოს უზრუნო ყოფილი. ანუ მოსწავლეებს ხვდებით ცალკე, მასწავლებლებს, თემის ლიდერებს და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ცალკე. ჩართულობა არის საკმაოდ მაღალი. აუდიტორიის ნაკლებობას არ განვიცდით, პრაქტიკულად შემილია თქვა არცეთ რეგიონში.
ეს იყო მხოლოდ ქალებისთვის განკუთვნილი?
არა, ეს არ იყო მხოლოდ ქალებისთვის განკუთვნილი, ეს იყო ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, თუმცა ოჯახში ძალადობის თემატიკაზე იყო, რომლის მსხვერპლიც ძირითადად ქალები ხდებიან ხოლმე.
ზაურ, რა სიტყვით? ქალების სპეციფიკური პრობლემები, თქვა, ენობრივი ბარიერებიდან გამომდინარე და ინფორმაციის ნაკლებობიდან გამომდინარე.
ინფორმაციის მიღების საშუალება მეტნაკლებად არსებობს, მაგრამ ნუ ეხლა ელისომაცის საუბრად ჩვენც კარგად ხვდებით, რომ როდესაც სახელმწიფო ენა არის ის რაღაცა, როდესაც ზოგადად ინფორმაცია არ აქვს, საკმაოდ რთული გზა გასავლელი, მაგრამ там ბევრი стереოტიპი არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით,
განსაკუთრებით
ეთნიკურად აზერბაიჯანულ თემთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე სხვადასხვა მედია საშუალებებით, ზოგადად საზოგადოებრივი, თქვათ, ორგანიზაციებიც ბევრს აუბრობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. შემიძლია გითხრათ, რომ ის რომ მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ ქალებთან არის საჭირო მუშაობა, ესეც სტარი პოზიცია ჩემი აზრით, იქიდან გამომდინარე, რომ ორი წლის წინ ჩვენ დავიწყეთ ეს ციკლი შეხვედრების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას თან ერთად, ჩაყოლოდა სასულიერო პირები, პარლამენტის დეპუტატები ჩადიოდნენ, საზოგადო მოღვაწეები, ადგილობრივი თემის ლიდერები და ყველაზე საინტერესო შეხვედრები იყო ხოლმე იმ გოგონების მამებთან, ქონდა ესეთი შეხვედრა, რომლებიც ტრადიციულად, ну, მაღალი კლასის უფროსი კლასის ბავშვები მოყავთ ხოლმე სკოლაში, ანუ ასრულებენ ამ გამცილებლების როლს და ფუნქციას, ვინც ასრულებენ ხოლმე, რომ მოყავთ, რომ ეშინიათ, რომ არავინ არ მოიტაცოს, არ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
რეფორმაში ხდებოდა მათთან შეხვედრა?
ჩაულებრივად
სკოლასთან?
კოლასთან მივედით და დავიწყეთ ამ ადამიანებთან საუბარი, რომ მათი დამოკიდებულება გვაინტერესებდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეხლა საუბარი ყოველთვის ამ თემაზე მიდის ხოლმე, რომ ადრეული ქორწინების პრობლემა. მე ცოტა სხვანაირად შეხედავდი ამ საკითხს. ადრეული ქორწინება, რა თქმა უნდა, პრობლემატურია, მაგრამ ზოგადად არაფერი ცუდი ამაში არ არის, თუ ადამიანს აუხსნი, რომ სხვა უფრო მეტი ის აქვს, რა ქვია მაგას, პერსპექტივა აქვს ცხოვრებაში იმის გარდა, რომ თქვა სკოლის დამთავრების ან თქვა მე-12 კლასიდან რო გათხოვდეს და სხვა არაფრით არ დაკავდეს, ეგ ცალკე თემაა. და მეორე თემაა, როდესაც რაც ბოლო თქვათ მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ ეს თეკალისთან დაკავშირებით, როდესაც მე-12 კლასის ბავშვმა პირდაპირ, როდესაც მოვიდნენ თხოვნილები, ძალიან დეტალურად შევეცადე, რომ შემესწავლა ეს კონკრეტული კეისი და თხოვდა მშობლებს, ეხვეწებოდა რომ ჩამაბარებინეთ უნივერსიტეტში ერთ-ერთი წარმატებული თქვა სკოლის მოსწავლეა, რომელსაც საკმაოდ კარგი პერსპექტივა აქვს ამ გოგონას და ნუ თვითონ პედაგოგმა ატეხა აჟიოტაჟი ამ საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც მოიტაცეს და გუშინ გავიგე რომ პროკურატურამ ორი ადამიანის მიმართ უკრე თქვათ სისხლის სამართლის დევნა დაიწყო.
ჯანსაღი მიდგომა მთელ სამ ჯაჭვში, ასე ვთქვათ.
თუმცა მოთხოვნა
შობლებისიდანაც, ხო, პედაგოგების.
არა, ყველა საინტერესო იყო მშობლების დამოკიდებულება და ზოგადად თემის დამოკიდებულება, იქიდან გამომდინარე რომ ზეწოლა საკმაოდ დიდია. როდესაც ადამიანს საკმაოდ ბევრ რეგიონში ქონია ამის პრეცედენტი, იგივე მაგალითად თელავში ქონდა და საკმაოდ ისეთი პროტესტიც იყო ერთმა გოგონამ, ორი შემთხვევა იყო, როდესაც თვითკლობდებითაც კი დასრულდა. ანუ იძულებით ქორწინება ჩემი საზრით უფრო თქვათ მტკივნეულია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ადრეული ქორწინება რა თქმა უნდა პრობლემატურია და მათ სხვა სახის უფრო საგანმანათლებლო თქვათ კუთხით არის სამუშაო, ვიდრე თქვათ როდესაც ხდება იძულება. იძულებით ქორწინებაში უფრო მეტი თქვათ ინსტიტუცია არის ჩართული, ამაში იღებს მონაწილეობას თემი, ამაში იღებენ მონაწილეობას თვითონ ოჯახის წევრები, ძალოვნების არასათანადო რეაგირება, ის რომ ყველა ცდილობს რომ ეს საკითხი მიჩქმალოს, მაგრამ
სასამართლოების დონეზე შემდეგ პრობლემაა, როგორ უყურებენ ამ საკითხს.
თუმცა ჩვენ წლების განმავლობაში ვცდილობდით რომ გაგვემკაცრებინა ამ საკითხთან განსაკუთრებით აი ამ ჭრილში იძულებით ქორწინებასთან დაკავშირებით, შევიდა ცვლილება სასამართლოს გარეშე, თქვათ 18 წლამდე ნებართვას უკვე, ანუ მშობლების იქიდან
არა, არა, სასამართლოს ვეღარ აძლევს ნებართვას 18 წლამდე მთლიანად აიკრძალა უკვე პირველი ამბიდან.
მაგრამ თუ განსაკუთრებული შემთხვევა, ანუ სასამართლო განიხილავს ამ საკითხს, ანუ ისეს თუ არა საშუალება.
კი, არა, ადრე მშობლებს შეეძლოთ, მერე სასამართლოს, და ეხა აღარავის შეუძლია 18 წლის ასაკის თუ არის ადამიანის სასამართლოს აღარშეული.
თუმცა იქ მივიდა რომ ყველა ამ ეტაპზე სამწუხაროდ ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ის რომ ამ თქვათ კანონის იმ ვარიანტის აღსრულების პრობლემა ქონდა ხოლმე მუდმივად. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ვცენია რომ და კარგით რა არა უშავ რა ხვალეზე შეიძლება მე ეს პრობლემა შეიძლება გახდეს და ასე შემდეგ. აი
რომ ახსენებდით ერთ საქმეს დაწვრილებით დეტალებში შევისწავლეო თქო რომ ზანეთ კი იქ მშობლებს რა პოზიცია ქონდა
ძალიან ცუდი პოზიცია შემინება რომ ყოფილიყო მე ალბათ კანონში ცვლილებებს შევიტანდი რომ მშობლების პასუხისგებლობის საკითხი
აა მშობლებს უნდათ
პრობლემა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის რომ პირიქით ამ გოგონამ პირველ დაკითხვაზე პირდაპირ თქვა რომ ეს შემინება ყოფილიყო, მე ინტერვიუც კი მიაცემინეს, მაგრამ რეალურად ანუ ბოლომდე რო არ ყოფილიყო ის არასამთავრობო ორგანიზაციები
პედაგოგმაც ჯანსაღი პოზიცია
დაიწყო. ეს იყო ყველაფერი წამოიწყო პედაგოგმა, რომელმაც გააჟღერა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მართლა დიდი პერსპექტივა აქვს ამ
აი ამ კუთხით მასწავლებლების როლი დიდია თუ არა, პედაგოგების როლი რომ ხედავს
როგორც დადებით კონტექსში, ისე უარყოფით კონტექსში. მე მაგალითად ბევრჯერ იმ სკოლებში სადაც ჩვენ ახალგაზრდული ცენტრები გვაქვს რეგიონებში და ბევრჯერ ვცხენია რომ ჩვენთან მასწავლებელი პირიქით
ხელსაყრელად
ხუმრობით იძახის ხოლმე რომ შენთვის კაი სასიძო ყავს და ამ პირიქით ანუ ძირითადად მაინც გოგონების მიმართ ხდება ხოლმე ანუ
კი მესმის როდესაც გოგონები ანებებენ თავს სწავლას განგაში უნდა ატეხოს პედაგოგმა პირველ რიგში ალბათ იმიტომ რომ შესაძლოა მშობლების სწორედ იმ არა ჯანსაღ პოზიციაზე იდგნენ როგორც იმ კონკრეტულ შემთხვევაში.
ბევრ შობელსაც ველაპარაკე ინდივიდუალურად, როდესაც ესაუბრები საკმაოდ კარგად ესმით რას ჩადიან, მაგრამ არგუმენტი მოყავთ ესეთი, რას იტყვის სოფელი, რას იტყვის თემი,
რას იტყვის,
იმიტომ ვთქვი რომ ეს არის საკმაოდ ბევრი რელიგიის ის არის კონტექსტიდან გამომდინარე იძახიან ხოლმე. ჩავიყვანეთ სასულიერო პირები, უხსნიდით ამ ადამიანებს რომ არანაირი კავშირი იმის რომ იძულებით პირიქით ისლამში ყველანაირით ყველანაირად არის დაცული გარანტია, რომ თუ თქვა სამოქალაქო ქორწინების დროს ერთხელ იძახი თანხმობას, იქ სამჯერ უნდა განაცხადო, ორი მოწმე უნდა ყავდეს და ანუ ძალიან ბევრი დეტალების ეხა მოყოლა წარმოდა, მაგრამ ერთი რაღაც არსებობს, რელიგია არის იმის გარანტი და არა რომ ადამიანი
განვითარდეს
და პირიქით მათი მისი უფლებები იყოს დაცული
ამ შემთხვევაში,
მაგრამ როგორ მიაწვდიან ამას ინფორმაციას სამწუხაროდ ზოგადად განათლების პრობლემა, მათ შორის სამოქალაქო განათლების პრობლემა,
ეს რელიგიის ინტერპრეტირება ხდება თავის თავიან სასარგებლოდ, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში გოლეში.
ჩვენ შეთანხმება ქონდა რამოდენიმე რეგიონის სასულიერო პირებთან, ლიდერებთან, რომ არანაირი თუ სამოქალაქო ქორწინების, ანუ სამართლებრივი საკითხი არსებობს, მათ შორის რელიგიური თვალსაზრისითაც მოხდეს. ანუ ის ტრადიცია, რომელიც არსებობს, ვთქვათ, ამ თემში, რომ ქორწინება აუცილებლად უნდა იყოს ან რელიგიურად, ან სამართლებრივად, ანუ დაკანონებული, ეს ჩვენ სასარგებლოდ გამოიყენოთ, თქვით, რომ თუ სამოქალაქო პოზიციიდან ამათ არ აქვთ საშუალება, ანუ ეს ბერკეტი არსებობს, მოდით რელიგიური მხრიდანაც გავაკეთოთ, რაც უფრო შეამცირებს, თქვათ, აი ამ სტატისტიკას, როდესაც ამ პატარა ბავშვებს პრაქტიკულად ცხოვრებას აუბედურებენ იქიდან გამომდინარე, რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა, რომ კარგის მსურველია ამ ადამიანისთვის, კეთილი
მსურველია. ხო, ძალიან მინდა ვილაპარაკოთ, თქვა, ამ სახელმწიფო სტრატეგიაზე და მასზე, თქვა, დაყრდნობით შემუშავებულ ყოველწლიურ გეგმაზე. მაგრამ აი მანამდე მაინტერესებს თქვენგან, რამდენად ეთანხმებით აი ესეთ მოსაზრებას და აი ესეთ შეფასებას აი სახალხო დამცველის ანგარიშშიც არის აღნიშნული 2016 წლის ანგარიში, რომ ყველაზე დაუცველ ჯგუფებში მოხსენებული არიან ასევე ეთნიკური უმცირესობები, როდესაც საქმე შეეხება დისკრიმინაციას. ეს ჩანს ზედაპირზეა ეს პრობლემა. აბა ელისო, როგორ
ფიქრობთ თქვენ? ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკის კონტექსტში მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი უწყების მიზანია, ესე ვთქვათ, ეთნიკური უმცირესობების დაცვა და ჩვენ ვახორციელებთ ეთნიკური უმცირესობების მიმართ პოლიტიკის შემუშავებას, განხორციელებას და ანგარიშგებას. რა თქმა უნდა, იკვეთება დისკრიმინაციული მომენტებიც და სწორედ ამიტომ მუშაობთ ჩვენ, რომ უზრუნოყოთ თანასწორობის დაცვა. თანასწორობის დაცვა და მათი ჩართვა საზოგადოებრივი ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში. მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობაზე გააკეთა ზაურმა აქცენტი და ესეც რა თქმა უნდა დისკრიმინაციულია, როდესაც მათ არ ქონდა შესაძლებლობა ინფორმაცია მიეღოთ მათთვის გასაგებ ენაზე იმ პირობებში, როდესაც მათ არ იციან სახელმწიფო ენა, თუმცა გასულ წელს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს შესთავაზა საინფორმაციო გამოშვება მოამბის სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვანი სინქრონული თარგმანი. ვეთახმები ზაურს იმაში, რომ მნიშვნელოვანია ეთნიკური უმცირესობების შესახებ ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, მიწოდება უმრავლესობისათვის და ამ მიზნით უმრავლესობაში არსებული საინფორმაციო ვაკუუმის ამოვსებაც, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქოლგის ქვეშ ამოქმედებული ვებგვერდი ხუთ ენაზე, სადაც ხდება საინფორმაციო მასალის განთავსება სხვადასხვა ენებზე და ასევე ძალიან ესეთ გამოკვეთილად უნდა აღვნიშნოთ აფხაზურ, ოსურ და რუსულ ენებზე საინფორმაციო გამოშვების მომზადება. ეს არის უშუალოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროდუქტი, რომლის ქრონომეტრაჟიც გაიზარდა შარშან 26 წუთამდე. მას არ აქვს კოლაჟის სახე, აქვს ფიქსირებული დრო და მე ვფიქრობ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. თუმცა ეს არ არის საკმარისი და ამ მიმართულებით ჩვენ ვაპირებთ, რომ განვახორციელოთ და კიდევ უფრო გავააქტიუროთ მუშაობა. ჩვენ გვაქვს შექმნილი უწყებათ შორის კომისიაში სპეციალური სამუშაო ჯგუფი მედიასა და ინფორმაციაზე, რომელიც გასულ წელსაც შეიკრიბა და წელსაც ვაპირებთ, რომ შეუკრიბოთ და ეს არის ერთგვარი პლატფორმა, სადაც ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ ნებისმიერ დაინტერესებულ აქტორს, თემით დაინტერესებულ აქტორს, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ექსპერტებს და შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს, რომლებიც ჩართული არიან ჩვენ კომისიაში, რომ განვიხილოთ აღნიშნული პრობლემა და შესაბამისად ვეძებოთ შეცლების და გარანტ გადაჭრის
გასაგებია. თქვენ რა სიტყვით ზაურ დისკრიმინაციის ჭრილში? ეთნიკური უმცირესობები
საკმაოდ საინტერესო ტერმინია, იქიდან გამომდინარე რომ გააჩნია
დისკრიმინაციას
იქიდან გამომდინარე რომ თქვათ
Gaumkhrivi diske, modit ai citatas zavikitkhav, mashin 2014 წელს გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის კომიტეტმა თავის 52-მე სესიაზე საქართველოსთან დაკავშირებით ორი ანგარიშის შემაჯამებელი დასკვნა გამოაქვეყნა. სხვადასხვა გამოწვევებთან ერთად კომიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების მდგომარეობაზეც ამახვილებს ყურადღებას. ანგარიშის მიხედვით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები, ისევე როგორც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები და ხანდაზმული ქალები მრავალგვარი დისკრიმინაციის მსხვერპლნი არიან.
Ჩვენ ხმები იქიდან გამომდინარე ზოგადად ეთნიკური
მოწყვლადი ჯგუფია.
რა თქმა უნდა, მოწყვლადი ჯგუფია. ეხა ელემენტარული საკითხია, თქვათ იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებაში ხა შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს ყურადღება არ მიქცევია დაწყებული ინფრასტრუქტურული რაღაც მოწესრიგება ინფრასტრუქტურის ხო იგივე ლიფტებთან დაკავშირებით რაღაცა იგივე სკოლების განათლების მიღებასთან დაკავშირებით ხო ძალიან პრობლემატურია ეს იმას არ ნიშნავს რომ პრობლემა მოგვარდა თუ სკოლის სკოლის შესასვლელში თქვათ პანდუსი არის მოგვარებული მაგრამ სკოლის შენობაში მე შემოვაღწია მაგრამ მე სად მივდივარ მეორე სართულზე ასვლა თუ მინდა და იქა მაგაკვეთილი როგორ უნდა თუ ინფრასტრუქტურა არის მოწყობილი ანუ იმით რომ ჩვენ სკოლასთან პანდუსი გავაკეთეთ ამით ეს პრობლემა მოაგვარეთ ეს არ ნიშნავს რომ ეს პრობლემა მოგვარებულია აქედან გამომდინარე საკმაოდ რთულია ისაუბრო იმაზე რომ თქვათ იგივე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა რაზეც ახლა ის საუბრობდა რომ საზოგადოებრივი მაწყობრივი თქვათ ხელი შეუწყო რამოდენიმე ენაზე აკეთებს ამას ქრონომეტრაჟი შეიცვალა და ასე შემდეგ მაგრამ ფაქტი სახეზია რომ ეს ადამიანები არ უყურებენ ამ ინფორმაციებს ამ საინფორმაციოს აი ეს არის ყველაზე
ეს დაინტერესებათ ცალკე პრობლემა
ეს ერთი საკითხია და ჩვენ არაერთხელ ვესაუბრეთ იმას რომ თქვათ რეკომენდაციები წერია წლიდან წლამდე გადადიოდა ეს რეკომენდაციები რომ რეგიონალური ბიუროების შექმნა იქ დან ინფორმაციის მოწოდება არ არის საკმარისი ის რომ მხოლოდ ის არის რა ქვია მაგას თბილისიდან სამცხე-ჯავახეთში თუ ქვემოქართლის რეგიონში ინფორმაციას რო აწვდი იქიდანაც ინფორმაცია მიიღე რა პრობლემები აქვს რაღაცა სიუჟეტები გაკეთდეს უფრო მეტი
მინდა გითხრა ზაურ ჩაგეჭრები ბოდის გიხდი მოამბე ითვალისწინებს ზუსტად საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოზიციას გეუნები და მეც მაქვს ნანახი მოამბის 6-8 საათიან გამოშვებაში არის თითო სიუჟეტი რეგიონებიდან
მოწოდებული
თუმცა გეთახმები რომ ეს არ არის პრობლემა დაჭრა
ფაქტია რომ მაინც არ უყურებენ ეს ადამიანები ხო მიზეზი ის არის რომ რატო არ უყურებს იმ რატო არ უყურებენ სხვადასხვა არხებს ხო ეხა კი ყველა ფერს
იმიტომ რომ არ გძნობენ თავს ჩართულად
გადაწყვეტილებული ამ საინფორმაციო ველში ეს ერთი მეორე ის რომ რა ქვია მაგას რა ხდება ზოგადად სოფლიოს ნებისმიერ წირთში მე მაწვდი თქვათ მაწვდის ინფორმაციას საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ზუსტად იმ დროს როდესაც მაში ხდება სინქრონული ანუ იმ პერიოდში როდესაც არის მე შემიძლია ნების დროის ნებისმიერ
მონაკვეთში უყურო
სხვადასხვა მით უმეტეს დღეს 21 საუკუნეში ინფორმაციის მიღება არ არის ისეთი რთული საკითხი ზუსტად მაგაზე მიდი საუბარი რომ რამდენად შესაძლებელია რომ დავაინტერესოს ეს ადამიანები რომ ქართულ მედია აქ ეხლა მარტო საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ისა აქ რა ქვია მაგას ვალდებულება აქვს
რომ ქართულ მედია საშუალებას უყურო
ზოგადად ქართულ მედია საშუალებებზე მიდი საუბარი რომ ეს ადამიანები იყვნენ ამ საინფორმაციო ველში ჩართულები ეს ერთი მეორე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი აგერ პროპაგანდაზის ვისაუბრეთ სხვადასხვა თქვათ არაობიექტური ინფორმაციის წყაროს მიღებაზე ეს ამ ადამიანების გონებაში ილექება იმიტომაც არის მე როდესაც კვლევები ტარდება რომ თქვათ ნატოსთან დაკავშირებით იგივე თქვათ ევროკავშირთან ინტეგრაციასთან დაკავშირებით ბევრი საფრთხეები არსებობს იქიდან გამომდინარე რომ ეს ადამიანები ამ სხვა ველში არიან საინფორმაციო ველში არიან და გარწმუნებით რომ თუ დააკვირდებით ამ ველს საკმაოდ უარყოფითი განწყობით არიან დამოკიდებულები თქვათ რაზეც ჩვენი ქვეყნის თქვათ მოსახლეობის დიდი ნაწილი თქვათ იგივე აგერ კოლეგებს რო კითხულობდით იძახებდნენ ვინ არის ჩვენი ქვეყნის მტერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა პრობლემებია შეიძლება შეიქმნას აი ამ პროპაგანდიდან გამომდინარე
კარგი სახელმწიფო მიდგომებზე უნდა გადავიდეთ ხა აი ამ და თქვენს თანამშრომლობაზეც აი ესეც მაინტერესებს აი ამ სტრატეგიის შემუშავების პროცესში როგორი იყო ცხადია მაგრამ ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით ერთად მოვისმენოთ ერთი ამონარიდის სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიიდან, რომელსაც ეყრნობა წლების მიხედვით გაწერილი სამოქმედო გეგმა ამ ამონარიდში ლაპარაკია მიზნებზე.
Strategiis mizania samokhalako tanastorobisa da integratsiis uzrumelqopa rata sakartvelos mokhalakeebma ganurchevlad mati etnikuri tsarmomavlobisa tavianti tsvlili sheitanon kveqnis ekonomikur ganvitarebashi politikur da sazogadoebrev tskhovrebashi demokratilvad ganvitarebis protsesshi samokhalako tanastorobisa da integratsiis uzrumelqopa tavis mkhrev khelsheuqops kveqanashi etnosta shorisi da interkulturuli mshvidobisa da stabilurobis uzrumelqopas individta shoris tanastorobisa da samokhalako integratsiis uzrumelqopa aris საქართველოს კონსტიტუციისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებების კონვენციების და შესაბამისად ქვეყნის მიერ აღებული პოზიტიური ვალდებულება, რომელიც გულისხმობს არა მხოლოდ შესაბამისი საკანონმდებლო სივრცის შექმნას, არამედ უფლებათა რეალიზაციის ხელშეწყობასაც.
აი ეს იყო ერთი ამონარიდი სწორედ სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიიდან, რომელიც შემდეგ უკვე რომელზე დაყნობითაც უკვე შემდეგ შემუშავდა 2015-2020 წლების გეგმა, სამოქმედო გეგმა წლების მიხედვით არის ეს გაწერილი. როგორ გონიათ ელისო, რამდენად ასახავს თქვათ ეს სტრატეგია და ეს უკვე სამოქმედო გეგმები, რამდენად ასახავს იმ პრობლემებს, რაზეც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობდით და ქმედით თქვათ ნაბიჯებს, რომ აღმოიფხროს ეს პრობლემები?
ზოგადად სანამ უშუალოდ კონკრეტიკაზე გადავიდოდე, ზოგადად გეტყვით, ჩვენ როდესაც ვამზადებდით ამ ახალ სტრატეგიულ დოკუმენტს, რომელიც საქართველოს მთავრობამ 2015 წელს დაამტკიცა, ჩვენ მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ გაგვეანალიზებინა წინა დოკუმენტი, ეროვნულ კონცეფციას გულისხმობ, რომელიც გათვლილი იყო 2014 წლებზე. ამ დოკუმენტის შეფასებაში, მომზადდა შეფასების დოკუმენტი, ერთგვარი დოკუმენტი, შეფასებაში ჩართული იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ზაურიც აქტიურ მონაწილეობას იღებდა, საერთაშორისო ექსპერტები და საერთაშორისო ორგანიზაციები და შესაბამისად ჩვენ შევძელით და გავითვალისწინეთ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც ამ შეფასების დოკუმენტში იქნა ასახული. შედეგად ახალ სტრატეგიულ დოკუმენტში აქცენტი გავაკეთეთ ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაზე, ხელმისაწვდომების უზრუნველყოფაზე, განათლების ყველა საფეხურზე, დაწყებული სკოლამდელი განათლებიდან დამთავრებული უმაღლესი განათლებით და პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობით. სიახლე ახალ სტრატეგიულ დოკუმენტში გენდერული თანასწორობის მიმართულება, რაზეც დღეს საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ,
და თუ არ ვცდები მცირერიცხოვანი ეთნიკური უმცირესობები,
სიახლე ასევე მცირერიცხოვანი და მოწყვლადი ეთნიკური უმცირესობების მხარდაჭერა. წინა დოკუმენტში და ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა ითვალისწინებდა მსხვილი ეთნიკური ჯგუფების, გულისხმობ ეთნიკურად აზერბაიჯანელების და ეთნიკურად სომხების თანასწორობისა და ინტეგრაციის ხელშეწყობას, თუმცა ჩვენ აქცენტი ავიღეთ მცირერიცხოვან და მოწყვლად ეთნიკურ უმცირესობათა მიმართულებითაც. ბოლო რამდენიმე მნიშვნელოვან ნაბიჯს გეტყვით სახელმწიფოს მხრიდან, რაც გაკეთდა ამ მიმართულებით. 2015 წელს დაინერგა მცირერიცხოვანი ენების, მშობლიური ენების სწავლება, კონკრეტულად ხუთი ენა, ეს გახლავთ ოსური, ხუნძური, უდიური, ასურული და ქურთული, და შარშან უკვე განათლების მინისტრის ბრძანებაში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმადაც ჩვენ დავნერგეთ ჩეჩნური ენის სწავლება პანკისის ხეობის ხუთ სოფელში. დამეთანხმებით, ეს ალბათ მნიშვნელოვანი საკითხია, სახელმწიფო სტრატეგიითაც გათვალისწინებულია სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლებასთან ერთად ასევე მათი მშობლიური ენის შენარჩუნებაც. როდესაც მცირერიცხოვან და მოწყვლად ეთნიკურ უმცირესობათა მხარდაჭერაზე ვსაუბრობთ, მე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს სპეციალური სამუშაო ჯგუფი მატური შექმნილი ჩვენი უწყვეტ შორის კომისიის ფარგლებში. გასულ წელს ეს ჯგუფი შევკრიბეთ ბოშათა თემის ინტეგრაციასთან მიმართებაში. ბოშათა თემი მოგეხსენებათ, ყველა ეთნიკური ჯგუფის განსხვავდება და ფაქტიურად პრობლემათა მთელ სპექტრს მოიცავს და ამიტომ ჩვენ მივიჩნიეთ საჭიროდ, რომ სპეციალური
მიმართულება. თქვენ თვლით, რომ ასახავს ამ პრობლემებს თავიდან ბოლომდე?
კი, მე ვთვლი, რომ ასახავს და რეალობას მორგებულია.
გასაგებია. საურ, რას ფიქრობთ თქვენ, რამდენად ასახავს და თანამშრომლობა მაინტერესებს? აი უკვე შეფასება ახსენა ელისომ და შემდეგ უკვე შემუშავების პროცესში ახალი დოკუმენტის.
თანამშრომლობა სხვადასხვა სტადიებში, სხვადასხვა სახით ხდება ხოლმე, მათ შორის როდესაც ხდება იგივე სტრატეგიის შემუშავება, მე ჩვენ
ჩართული იყავით თქვენს.
რა თქმა უნდა. მონიტორინგსაც ჩვენ ახორციელებთ, მე რეკომენდაციებსაც პროცესებში, ერთი რაღაც არსებობს რა. თვითონ ეს პროცედურები, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერთი რაღაც არსებობს. ჩემთვის პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანია. პირველი ზოგადად დამოკიდებულება თუ შეიცვლება ეთნიკური მცირესობებს და ზოგადად დანარჩენი ქვეყნის მოქალაქეებს შორის დამოკიდებულებაში. პირველი ის არის, რომ ჩვენ არ უნდა გოშია შიშის ან უსაფრთხოების კონტექსტიდან არ უნდა უყურებდეთ. ეს ერთი, მაქსიმალური ხელის უნდა შეუწყოთ იმაში, რომ ეს ეხება დიდ ეთნიკურ ჯგუფებს თუ პატარა ეთნიკურ ჯგუფებს, იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც სპეციფიკური პრობლემები არსებობს დიდ ეთნიკურ ჯგუფებს, განსხვავებული პრობლემატიკა არსებობს მათი ინტეგრაციის და ჩართულობის და მეორე გეოგრაფიას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ანუ რეგიონებში და სოფლად მცხოვრები, თქვათ ეთნიკური მცირესობების და ქალაქებში, ანუ ქალაქთან ახლოს მცხოვრებებს ხოვებული, ანუ ეს არის საკმაოდ ისეთი შომატევადი, საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნება, ზოგადად სამოქალაქო ინტეგრაცია, და ეს არის მუდმივი პროცესი. თუ რაიმე თქვათ იგივე განათლებას,
ანუ ამ პროცესს თქვენ აკვირდებით.
რა თქმა უნდა, აკვირდებით და
ძალიან კარგი.
იმედი მაქვს, რომ
შედეგს გამოიღებს.
აუცილებლად. შედეგზე უნდა იყოს ორიენტირებული და არა ის, რომ
ხელშესახებ შედეგს, რითიც ყველანი ვიქნებით კმაყოფილი. ძალიან დიდი მადლობა. ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაცია და ქალების ცხოვრება, ასე არ ვქვა დღევანდელ ჩვენს გადაცემას, და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ელისო ლომიძე, შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენელი და ზაურ ხალილოვი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. მე ლელა კუნჭულია ვარ. დღევანდელ გადაცემას მე უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გახლდათ გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ ტელეარხ არტარიას ეთერში დღეს საღამოს 18 საათზე, 6 საათზე. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა,
მადლობა.